ծովով եկած տղան։ Մորաքույրը ինձ չի սիրում, պահում է միայն փողի համար։ Հայրս հարուստ մարդ է եղել, գրեթե միլիոնատեր։ Մերին նստել էր նստարանին, և անշշուկ շարժելով շրթունքները, ինքն իրեն խոսում էր։ Նա կանգ առավ և խոժորվեց։ Հայրիկը գործնական մարդ էր և վատ չէր վաստակում, բայց ինչով էր զբաղվում, Մերին գաղափար չուներ։ Գիտեր միայն, որ ուրիշ քաղաքներ շատ էր մեկնում։ Դա պատճառներից մեկն էր, որի համար մայրիկը մեղադրում էր նրան։ Մերին նայում էր ծովին, որ մեկ սողալով մոտենում էր, մեկ ետ քաշվում, իր ետևից փայլփլուն խիճի մի շերտ թողնելով, և մտածում էր, ով լինի իր հայրը, որպեսի նրա հարստությունը կասկածի տեղիք չտա։ «Նա բանկի կառավարիչ էր», վերջապես որոշեց Մերին, «և երբ մեռավ, իր ամբողջ փողը թողեց ինձ, թեև ես այն կստանամ միայն 21 տարեկան դառնալուց հետո. եթե ավելի շուտ մեռնեմ, փողը կանցնի մորաքրոջս. դրա համար էլ նա իհարկե երազում է, որ մեռնեմ. նա չի համարձակվում ինձ սովամահ անել, և ճիշտն ասած ոչ մի դաժան բան չի անում. եթե ինձ ծեցի, մարմնիս վրա կապտուկներ կմնան, և հարևանները կնկատեն. բայց երբեմն ես իսկապես սարսափում եմ, հատկապես երբ հիվանդանում եմ, որովհետև գիտեմ, թե նա ինչ է մտածում. Անցյալ շաբաթ ես մրսել էի. նա ինձ անկողին դրեց և ստիպեց չափել ջերմությունս. իսկ հետո ասաց, թե նորմալ է ջերմությունդ. բայց ես հասկացա, որ ճիշտ չի ասում, որովհետև հանկարծ նա ուրախացավ. այդ և հաջորդ ամբողջ օրը նա ինձ պառկած պահեց. անընդհատ գալիս էր մոտս, հենց որ փորձում էի ոտքի ելնել, անմիջապես հայտնվում էր և հետևում ինձ. Մերին հրճվանքից դողում էր. նա գրեթե արդեն հավատում էր իր պատմությանը. ասենք, որոշ բան նույնիսկ հորինովի չէր. անցյալ շաբաթ նա իսկապես մրսած էր, և մորաքույր Էլիսը պատվիրել էր պառկած մնալ. տարվա այս եղանակին մրսածությունը հաճախ է թոքերի բորբոքումով ավարտվում. նավամատույցի ծայրում ժամացույցը ցույց էր տալիս 1:40 պակաս. Մերին որոշեց, որ տուն գնալու ժամանակն է. ճանապարհին նա շարունակեց իր պատմությունը, ընդարձակելով մորաքույր Էլիսի չարագործությունները և հարստացնելով դրանք բազմապիսի մանրամասնություններով, որպեսի ավելի համոզիչ Երևան։ նա որոշեց, որ մորաքույր Էլիսը ոչ թե մորաքույր լինի, այլ հորաքույր, որպեսի Մերիի մեռնելու դեպքում փողը ժառանգելու իրավունքը կասկածի տեղիք չտա։ ու երբ նա ձեռքերը լվալով նստեց սեղանի մոտ, այնքան գոհ էր իր հորինած պատմությունից, որ մոռանալով աշխարհում ամեն բան, կերավ ամբողջ ճաշը։ դրանով էլ թեթևացրեց մորաքույր Էլիսի հոգսը, որն առավոտից անհանգստանում էր նրա համար։ երբ Մերին Աբսեն մեկնեց երկրորդ բաժին պուդինգ խնդրելու, մորաքույր Էլիսը այնպես ոգևորվեց, ասես անակնկալ մի մեծ նվեր էր ստացել։ Մերին ջանում էր չնայել նրան, զբաղված էր մորաքրոջ կերպարի ստեղծումով։ «Սոսկալի տիպ է, երկար քթով և ուլունքի պես սև-սև աչքերով»։ դրա համար էլ հաճույքից շողացող մորաքույր Էլիսի քնքուշ դեմքը շփոթեցնում էր նրան։ «Նա իհարկե ջանում է բարի ձևանալ», անձայն շշնջում էր Մերին, «որպեսի ոչ ոք գլխի չընկնի, թե այդպիսի դիմակի տակ»։
«Դու ինչ-որ բան ես ուզում ասել, Մերի», հարցրեց պապիկը։
«Ոչ»։
Մերին նայեց նրան անվրդով հայացքով։ առանց շրթունքները շարժելու խոսելը, նույնիսկ մտքում, այնքան հեշտ չէր, բայց նա ամեն կերպ ջանում էր դա անել։
«Պապիկն այնքան էլ չար չէ, բայց շատ ծեր է ու ոչինչ չի նկատում. բացի այդ, նա կուրանում է, դրա համար էլ չի տեսնում, երբ մորաքույրը ջոկում է տապակած մսի բոլոր լավ կտորները, իսկ ինձ տալիս է ճարպն ու կրճիկները»։
«Գուցե այնուամենայնիվ ուզում ես, հը՞, Մերի»։
Պապիկի սրատես աչքերը զարմանքով և սևեռուն նրան էին նայում։
«Երևի նրան սովորեցրել են, որ փոքրիկ աղջիկները ուտելիս չպետք է շատախոսեն»,
հայտնագործեց մորաքույր Էլիսը։ Մերին մի արհամարական հայացք նետեց նրա վրա։
«Ոչ, համենայն դեպս ոչ դա. պարզապես ես ինքս ինձ մի բան եմ պատմում»։ Հետաքրքիր է։
Շատ։
Մերին հազիվ զսպեց ծիծաղը։
Կարելի է վերկենամ սեղանի մոտից։
Պապիկն ու մորաքույր Էլիսը ժպտալով հայացքներ փոխանակեցին։ Հետո միասին ժպտացին Մերիին։ Սենյակը ողողված էր արևի լույսով։
Իհարկե կարելի է, սիրելիս։
Ուրախացած, որ Մերին կերել է ամբողջ ճաշը, մորաքույր Էլիսը մի անգամից գեղեցկացավ։
Իսկ ինչ ես մտադիր անել։
Կարող ենք գնալ զբոսայգի։
Ես շատ կուզենայի,
ընդգծված քաղաքավարությամբ պատասխանեց Մերին, որովհետև աշխարհում ամենից շատ չէր ուզի մորաքույր Էլիսի հետ զբոսայգի գնալ։
Բայց բանն այն է, որ խոստացել եմ ընկերներիս հանդիպել լողափում։ Երբ առավոտյան այնտեղ խաղում էինք, ասացին, որ ճաշից հետո էլ են գալու։
Մորաքույր Էլիսը նորից անհանգստացավ։
Դու համոզված ես, սիրելիս, որ դրանք լավ երեխաներ են, խուլիգան չեն։
Չեմ կարծում, որ նա ավազակախմբի հետ ծանոթացած լինի,
վրա բերեց պապիկը։
Չէ, իհարկե չէ։
Եվ այդուհանդերձ մորաքույր Էլիսը չէր կարողանում հանգստանալ։
Գիտես, իրիկնադեմին մակընթացություն է սկսվում, և ափը շատ վտանգավոր է։
Մերին այլևս ուժ չուներ տեղում մնալու։ Գլուխն ուռել էր չար մորաքրոջ և զառամյալ պապիկի մասին հորինվածքներից, և նա երազում էր առանձնանալ, որպեսի շարունակեր իր ստեղծագործությունը։
«Չէ, ոչինչ»,
ասաց Մերին։
«Առավոտյան ամրոց էինք շինել ավազից, իսկ ճաշից հետո խեցիներ ենք հավաքելու. նույնիսկ մորաքույր Էլիսը չի կարող նման զբաղմունքը վտանգավոր համարել»,
մտածեց նա և իրավացի դուրս եկավ։ Մորաքույրը ժպտաց և խնդրեց զգույշ լինել, մակընթացության ժամանակ շատ չմոտենալ ծովապատնեշին, որովհետև անցյալ տարի այնտեղ մի տղա է խեղդվել, և մեկ էլ ճանապարհն անցնելիս չկանգնել և խոսքի չբռնվել անծանոթ մարդկանց հետ։ Մերին այնքան հաճախ էր լսում այդ խոսքերը, որ կարող էր կրկնել բառ առ բառ։
«Լավ, ես զգույշ կլինեմ, մորաքույր Էլիս»,
համաձայնեց նա այնպիսի անբնական հնազանդությամբ, որ պապիկը նորից զարմացած նայեց նրան։ Ճիշտ ասած, Մերին ինքն էլ էր զարմացել, բայց ծով գնալիս եզրակացրեց, որ մորաքույր Էլիսի հետ հարգալից վարվեց միայն նրա մասին իր հորինած պատմությունների պատճառով։
«Պահարանում նա մի սրվակ է պահում, թույն մակագրությամբ»,
շարունակեց Մերին։
«Մուկ կապույտ ապակե սրվակ է. Պարունակությունը երևում է միայն, երբ բռնում ես լույսի դեմ. հիմա կիսով չափ է լցված. ամեն անգամ, երբ անցնում եմ այդ պահարանի մոտով և մորաքույրը տանը չի լինում, ստուգում եմ, հո չի պակասել հեղուկը. այլապես պետք է զգույշ լինեմ և միշտ հետևեմ իմ ուտելիքին. ես մշտապես զգաստ վիճակում եմ. Եթե բոլորս նույն սկուտեղից ենք օգտվում, ասենք կարտոֆիլ և տապակա, նշանակում է, ամեն ինչ կարգին է. բայց եթե մորաքույրը առանձին ափսեներով է մեզ համար ուտելիք բերում, այդպիսի դեպքերում ես միայն փորփրում եմ ճաշս, փորփրում, բայց չեմ ուտում, հանկարծ ու…»
Հետաքրքիր է, Սայմոնը կհավատա այս պատմությանը։ Կարծես նրան համոզելն այնքան էլ հեշտ չի։ Եվ արդյոք դրա կարիքը կա, մանավանդ որ հազիվ թե կրկին հանդիպեն, և ինքն էլ առանձնապես չի երազում այդ մասին։ Նախ, այդ Սայմոնը կարծես սիրում է հրամայել, երկրորդն էլ նրան հայտնի է, որ ինքը շոկոլադ է գողացել։ Այդ մտքից Մերին անհանգստացավ, և որպեսի մոռանա, սկսեց բարձր սուլել։ Եղանակը կրկին փոխվեց, անհամեմատ տաքացավ, երկինքը բացվեց։ Սկսվեց մակընթացությունը, բայց քանի որ քամին քնած էր, ալիքներ չկային, և ջուրը մերձափնյա պատնեշը ողողում էր այնպես քնքշորեն ու անձայն, ինչպես բաժակի մեջ ծփացող թեյը։ Մերին գնաց նավամատույցի կողմը, որտեղ ձգվում էր Սիվիստա կամ Ուոթեր Էջ անուններով միանման բարձրահարկ շենքերի փողոցը։ Կամացուկ սուլելով, Մերին քայլում էր անշտապ, ձևացնելով, թե շրջապատը բոլորովին չի հետաքրքրում իրեն։ Հարբոր Վյուն փողոցի նախավերջին շենքն էր, և շատ ավելի հին էր, քան մյուսները, և շտապ վերանորոգման կարիք ուներ։ Խնամքով մշակված ծաղկաթմբերի և դրանք բոլորող ասֆալտապատ ճեմուղու փոխարեն, այս տան առաջ տրորված և վաղուց չհնձված մի կանաչ հողակտոր էր, որի կենտրոնում մանեժի եզրերից կարճած ուրախ բլբլում էր մի թմբլիկ մանուկ։ Նա իր բոլոր խաղալիքները մանեժից դուրս էր նետել, ու հիմա դրանք թափված էին խոտերի մեջ ընկած ուրիշ իրերի, շրջված հեծանիվի, լարաթելերը կտրտված թենիսի թիակի երկու աղբամանների և հալից ընկած գնդակի մոտ, իսկ տան մուտքի առաջ կանգնած էր մի մանկական սայլակ։ Մինչ Մերին զննում էր շուրջը, սայլակի մանկի կլաց եղավ, տան դուռը բացվեց և աստիճաններով ցած վազեց ալեխառն մազերով փոքրամարմին միկին։ Մերին արագ շուռ եկավ ու փախավ։ Նա վազեց, մեկ էլ հանկարծ կանգ առավ մեխվացի պես։ «Իսկ եթե Սայմոնը պատուհանից տեսել է ու մտածել, որ իրեն եմ որոնում, այ քեզ խայտառակություն»։ Մերին գնաց դեպի պապիկի խցիկը։ Այս տարի եղանակը անբարենպաստ էր լողանալու համար, և պապիկը դեռ ոչ մի անգամ խցիկ չէր մտել։ Բայց բանալին տեղում էր։ Դրա համար էլ ժանգոտ կողպեքի վրա մի քիչ չարչարվելուց հետո Մերին հրեց դուռը, որը ճռալով բացվեց։ Ներսում ցուրտ էր, վատ հոտ էր գալիս։ Քիթը վեր քաշելով, նա լայն բացեց դուռը, որպեսի ծովային մաքուրոթը ներս մտնի։ Ամեն ինչ խնամքով դասավորված էր։ Շաքար մակագրությամբ բանկայում շաքար կար, թեյ մակագրությամբ բանկայում թեյ։ Պատին նույնիսկ կեռիկ էր ամրացված Մերիի դույլիկի ու բահի համար։ Իսկ սեղանի վրա երկու տուփ կար, մեկի մեջ խեցիներ էին, մյուսի մեջ քարեր, որոնք Մերին հավաքել էր անցյալ տարի։ Դրանց մեջ կային և փայլուն քարեր, և աղոտ երկնագույն, և տարօրինակ կոնանման։ Ծովն էր այդպիսի ձև էր տվել։ Մերին մեկ-մեկ վերցնում դնում էր քարերը, հիշելով, թե ինչպիսի տեսք ունեին դրանք անցյալ տարի, ինչպիսին էին շոշափելիս։ Նա մտածեց, որ մեծերից շատերը, ամառային սեզոնի վերջում խցիկը կարգի բերելիս, անպայման դեն կնետեին քարերը, իսկ խեցիները կպահեին։ Բայց մորաքույր Էլիսը երևում է, չէր սիրում իրերից բաժանվել, ու դրանով շատ նման էր Մերիին, որ պահում էր իր հին խաղալիքները, նույնիսկ կոշիկներն ու հագուստը, որոնք վաղուց փոքրացել էին իր վրա։ Նրա այդ սովորությունը շատ էր զայրացնում մայրիկին։ «Տեր Աստված Մերի, մեր տունը ոնց որ հնավաճառի խանութ լինի, ինչի ես պահում այս անպետք բաները»։ Մերին պպզել էր շեմին, ու քարերը դանդաղ հոսում էին նրա մատների արանքներից։ «Մորաքույրը դեն է գցել իմ խաղալիքների մեծ մասը», հորինում էր նա։ «Իսկ այն քիչը, որ մնացել է, փակի տակ է պահում, և ինձ թույլ է տալիս դրանցով խաղալ միայն այն ժամանակ, երբ մեզ այցելում է իմ դրամական գործերը վարող փաստաբանը. այդ ժամանակ տալիս է խաղալիքները, մաքուր հագուստ, և հետս խոսում քաղցր մեղցր ձայնով. «Մերի սիրելիս»։ «Իհարկե, եթե ես ամեն ինչ պատմեմ փաստաբանին, մորաքրոջս բանդ կնստեցնեն. Բայց վախենում եմ պատմել, որովհետև փաստաբանը կարող է ինձ չհավատալ, ու նրա գնալուց հետո իմ հախից կգան ոնց որ պետք է»։ Շոքից Մերին թուլացել էր։ Հենվելով դռան սեմին, նա նստեց ու նայեց ծովին։ Ջուրն այնքան խաղաղ էր, որ մրգահյութի պես թանձր ու հարթ էր թվում։ Հեռու հորիզոնում դանդաղ լողում էր մի շոքենավ, որի ետևից նավուղում թղթի կտորների նման երևում էին ճայերը, իսկ ավելի մոտիկում դեպի ափ էր լողում մի նավակ, որի շարժիչի դրդրոցից մարդուքուն էր տանում։ Մերին հորանջեց, նորից ձանձրալի էր դառնում։ Սկիզբը հեշտ էր հորինվում, իսկ հետո ունկնդիր չլինելու պատճառով պատմությունը չէր ստացվում։ «Լավ կլիներ, մի հետաքրքիր բան տեղի ունենար», ասաց նա բարձրաձայն ու մտածեց. «Փակեմ աչքերս, մինչև հարյուրը հաշվեմ, հանկարծ իսկապես մի բան կատարվի»։ Նա փակեց աչքերը և անշտապ սկսեց հաշվել, բայց երբ հասավ հարյուրին ու բացեց աչքերը, ոչինչ չէր փոխվել, միայն շոքենավն ավելի էր հեռացել, իսկ նավակը, ընդհակառակը, մոտեցել էր։ Նավակում 4 հոգի էին, 3 տղամարդ ու մի տղա։ Շարժիչն անջատել էին, նրա կանջին խոսակցություն էր հաստում, թեև իմաստը չէր կարողանում հասկանալ։ Պարապությունից սկսեց հետևել նրանց։ Խցիկի պատի տակ տեսնելով պապիկի ձեռնափայտը, նա վերցրեց ու զբաղվելու համար սկսեց փորփրել խիճը։ Բայց դե դարձյալ աչքը չէր կտրում նավակից, որն անաղմուկ սահում էր ջրի փայլուն հարթության վրայով։ Տղամարդկանցից 2 սևամորթ էին, իսկ 3-ը նավակի տերը, որ բերետով էր, սպիտակամորթ։ Սկզբում նա էր խոսում, իսկ հետո երբ լռեց, խոսեցին մյուսները, գրգռված թափահարելով ձեռքերը, ասես վիճում էին։ Նրանք կառանեցին Մերիի նստած տեղից ոչ հեռու, և աղջիկը նույնիսկ վեր կացավ, որպեսի լավ տեսնի։ Նավակի քիթը խրվեց ուղակի խիճի մեջ, և 2 սևամորթները, անդրավարտիկները քշտելով, թռան ափ։ Հետո նավատերը տղային հանձնեց նրանցից մեկին։ Նավակը ետ հրեց, ու երբ հայտնվեց խոր տեղում, միացրեց շարժիչը և գնաց բաց ծով։ Ափին մնացածները նայեցին նրա ետևից։ Նրանք մուգ կոստյումներով էին, ինչը բոլորովին հարմար չէր ծովային զբոսանքին, ու ամեն մեկի ձեռքին մի ճամպրուկ կար։ Իրենց հագուստների, ու մեկ էլ այն պատճառով, որ նավակը հեռանալուն պես սկսեցին աչք կացել շուրջը, ասես չհասկանալով, որտեղ են հայտնվել, նրանք մոլորված օտարերկրացիների տպավորություն թողեցին։ «Կարծես անմարդաբնակ կղզին հետված լինեն», մտածեց Մերին։ Տղան նստեց գետնին, հավանաբար կոշիկներն էր հագնում։ Տղամարդկանցից մեկը թափով ոտքի կանգնեցրեց նրան, իսկ տղան մի քայլ ետ գնաց ու ձեռքերով ծածկեց դեմքը։ Հանկարծ տղամարդիկ սկսեցին վազել։ Նրանք լողափով վազում էին ճիշտ այն կողմ, որտեղ կանգնած էր Մերին։ Չերևալու համար նա թաքտվեց իրենց ու հարևան խցիկի արանքում։ Եկվորները այնքան մոտիկ էին, որ Մերին լսում էր նրանց շնչառությունն ու բոբիկ ոտքերի թփթփոցը։ Մերին մի պահ սպասեց, հետո դուրս նայեց թաքստոցից և տեսավ տղային։ Նա վազում էր տղամարդկանց ետևից, բայց ետ մնաց։ Դեմքը ողողված էր արցունքներով, նա հեծ կլտում էր։ Եվ այնպիսի անհեթեթ տեսք ուներ իր մուգ տոնական կոստյումով, երկար անդրավարտիքով և կարմիր թիթեռնիկավոր ճերմակ վերնաշապիկով, որ Մերին ակամա գլուխը դուրս հանեց և ասաց. «Ուհ»։